Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugungi mavzumiz ham albatta sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Xudovand insonni yaratganida nima uchun unga quloq yasaganini bilasizmi? Darov eshitish uchun deb javob berasiz. To'g'rimi? Ha. Biz insonlar uni so'zlariga quloq solishimizni xohlaydi. Uni eshitishimizni istaydi. Lekin har doim ham biz uni eshitavermaymiz. Aksincha, Xudovand bizni eshitadigan bo'lib qolgan. Biz doimo unga ibodat qilaveramiz. Biz xuddi tinmay gapiradigan suhbatdoshga o'xshaymiz. Bunday suhbatdosh sherigining fikrlarini eshitmay, unga gal bermay gapiraveradi. Shunday suhbatdosh bo'lishdan Xudoning o'zi asrasin. Biz unga gapirganimizda uning bizga nima demoqchi ekanligini ham eshitishimiz kerak. Uning ovozini, xohishlarini eshitish oson emas. Agar muqaddas kalomni o'qiyotganingizda e'tibor bergan bo'lsangiz, Rabbimiz Iso juda ko'p marta kimning qulog'i bo'lsa eshitsin degan jumlani juda ko'p marta qaytargan. Masalan, Matto kitobining 11-bob 15-oyatda, Matto kitobining 13-bob 9-oyatda, 13-bob 43-oyatlarda kimning eshitar qulog'i bo'lsa eshitsin degan jumlani qaytargan. Nega shunday degani haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? U bizning eshitishimizni, undan xulosa chiqarishimizni juda xohlagan. Ha, uni haqiqatda eshita olgan odam baxtiyordir. Iso, yana nima degan bir eshitinga? Endi kim mening bu so'zlarimni eshitib, ularni bajo keltirsa, uni o'z uyini tosh ustiga qurgan farosatli odamga o'xshataman.
Bizning kalomlarini eshitib va ularni bajo keltirsak, bexavotir bo'lamiz. Har qancha do'l va kuchli shamollar bo'lsa ham, xotirjam bo'lamiz. Uning so'zlarini haqiqatdan eshitgan odam uni bajo keltirish haqida ham jon kuydirishi kerak. Agar Xudovandning sizdan nima xohlashini bilmayotgan bo'lsangiz, uni eshitish haqida ibodat qiling. Keling, birgalikda ibodat qilamiz. Xudovandim, meni bilganing, meni eshitganing uchun senga rahmat. Sen meni doimo eshitishingga shubha qilmayman, ammo men seni eshita olmayapman. Iltimos, mening ruhiy quloqlarimni ochib yuborgin. Seni aniq tiniq eshitishni istayman. Har kuni sening ovozingni eshitishni o'rgatgin. Sen menga gapirganingda ovozingni aniq sezishim kerak. Bu o'zining ichki ovozi yoki boshqa narsa emasligini aniq bilay. Sening ovozingni boshqa ovozlardan ajratishni o'rgatgin. Yuhanno 10-16 oyatda ular ham mening tovushimni eshitadi deb yozilgan. Haqiqatda uning tovushini eshitishni istayman. Mening bekilib qolgan quloqlarimni ochib yuborgin. Sening irodangni va mendan nima xohlashingni bilishim uchun. Seni eshitishim kerak. Buni juda xohlayman. Faqat eshitishni emas, eshitganlarimga amal qilishni ham o'rgatgin. Rabbim Iso nomi bilan ibodat qilaman. Amin. Qadrli tinglovchilar, siz ham Xudovandning ovozini eshitishni chin dildan istasangiz, har kuni unga shu haqida ibodat qiling. U sizni albatta eshitadi. Chunki biz uning irodasiga ko'ra bir nima tilasak, ibodatlarimiz ijobat bo'ladi. Shuning uchun bu haqida tinmay ibodatda bo'ling.